Balanszány.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan, dobrodošli u još jedno talasanje Radio Beograda 1. 3 stepena u Beogradu, u Novom Sadu i u Nišu. Oblačno i kišovito. Pa još i petak 13. Ali hajde da ne gledamo stvari na takav način. Kažu, neće još dugo ovakvo vreme, bit će i sunčano i toplije od sledeće nedelje. A znate i sami, sve je u pogledu na svet i u vašoj odluci da stavite osmeh na lice. I zato ćemo danas o zaista pozitivnim i lepim stvarima. Naš gost biće Vuk Ršumović, scenarista i reditelj filma Ničije dete. Mnogo se govorilo o ovom filmu u poslednje vreme, sasvim opravdano. Pobednik festa u nacionalnoj selekciji, 3 nagrade na festivalu u Veneciji prošle godine, zatim nagrađen u Palm Springsu u Zagrebu. Osim sa Vukom Ršumovićem, razgovarat ćemo i sa Milom Petrovićem, koji stoji iza umetničke večeri i scenskog programa pod nazivom No pasaran, sećaš li se Španije. Ovaj program biće održan u Domu omladine u Beogradu. A sa vama do 11 časova biće ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Aleksandar Radović, ja sam Tanja Zeljković.
Falar com você.
bananera não sei, bananera será, bananera sei não, a maneira de ver. Bananera não sei, bananera será, bananera sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananera não sei, bananera será, é bananera sei não, a maneira de ver. Bananera não sei, bananera será, é bananera sei não, isso é lá com você.
10:16, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Najavili smo Vuk Rašumović, danas naš gost. Dobar dan, zdravo, dobrodošao, pošto smo tu negdje istih godina. Da. Hoćemo li čestitati najpre nagradu i sve one prethodne nagrade za ničije dete u poslednju na festu?
Da, da, eto. Pa hvala. Mislim, ova poslednja, odnosno poslednje, pošto ih je bilo nekoliko, su onako stvarno kruna sad neka. Mislim, jer to, kako bih rekao, i to što je u Beogradu, što je nekako na domaćem terenu, što su ljudi tako lepo reagovali i što je to sad ta nova ustanovljena nagrada Beogradski pobednik, to je stvarno fantastično.
I što si ti negde na neki način, ajde da kažemo, dete festa.
Jeste, apsolutno. Mislim, stvarno, ono, koliko sam i kao klinac uz braću išao na festove i gledao filmove, pa posle kad sam počeo da studiram dramaturgiju, onda sam i radio na festu, u biltenu festa sa mojim dragim prijateljem Vukom Pavlovićem, koji eto nije više s nama, ali mislim, radili smo nekoliko godina tamo zajedno i stvarno to je neko divno vreme. Tako da nekako sve sad kad smo došli tamo sa filmom, sve su krenuli da mi se vraćaju te neki fleševi iz prošlosti.
Kad ponovo uđeš u taj Save centar i tu neku festovu atmosferu.
Yes,
projekcije su bile prodate odmah, karte,
yes,
sve.
Yes.
I kakav je sad osjećaj, evo, nema ni nedelju dana od te nagrade?
Pa još uvek se utisci sležu. Ali stvarno mislim da negde, koliko smo svi iz ekipe bili negde sigurni da smo napravili film najbolje što smo umeli i nekako u tom smislu da smo prosto ispunili neke svoje ambicije sa filmom, opet ne možete da predvidite kako će reagovati publika. Ono što je u stvari najvažnije, to je da ih je dirnula ta priča i negde u velikoj meri ono što ja dobijam kao feedback, to je da zapravo ljudi osjećaju da je to priča koja je o njima, koja je deo njih, koja je deo, eto, nekog našeg identiteta, neke naše sudbine.
Da je to neka naša priča.
Da, da,
mala,
da,
ali velika priča.
Da.
Ali i tri nagrade na festivalu u Veneciji, nikako mala stvar.
Pa da, pa jeste. Te tri nagrade su stvarno mnogo, mnogo uticale na posle život filma. Mislim, nekako su, kada već krenete na Veneciji, na tako velikom festivalu, pa još dobijete tri nagrade, dosta značajne, onda prosto onda festivali sami počnu da vas zovu i olakšavaju vam taj festivalski život i negde prosto sve to zajedno je neko fantastično iskustvo. Ja ne mogu da čak ni da verujem, u stvari to je sve dešavalo, znači eto, kad je bilo početkom septembra, sad je mart, znači koliko je prošlo, 6-7 meseci, a toliko toga se u stvari desilo. Ja sam uglavnom u ovo poslednje vreme putovao po tim festivalima i nekako družio se sa nekim raznim ljudima, sa normalno iz branše, sa filmmakerima, rediteljima, ali i sa običnom publikom, i prosto to je neko fantastično iskustvo. Mislim, zato se i bavite verovatno tim poslom, da biste mogli da komunicirate sa ljudima iz celog sveta i nekako da podelite neke emocije, neke priče.
Jesi li ti i ostali članovi ekipe, evo, kad ste otišli u Veneciju, dakle to je bila i svetska premijera filma, inače tvoj debitanski igrani film, jeste li mogli da očekujete, i to nisu tri male nagrade, to je nagrada za najbolji film, nagrada publike i za scenariju.
Pa da, u stvari tu je kako bih rekao, znači jeste, mi smo dobili nagradu za najbolji film u selekciji Nedelja kritike na Venecijanskom festivalu, i to je selekcija od 7 debitantskih filmova i nekako tu ste među sebi jednakima i možda u tom smislu nekako gledate da možda eto imate šanse, i to nije toliko velika selekcija. Međutim, u stvari najznačajnija je ta nagrada Fipresci, Svetskog udruženja kritičara, koja obuhvata i našu selekciju, ali takođe i selekciju Horizonti, koja je zapravo mnogo veća, ima 30 filmova tu, tako da prosto i konkurencija je veća, i to su opet filmovi koji su kasnije jako dobro prolazili na drugim festivalima, jako dobre filmove, tako da negde to što je zapravo kritika tako prepoznala film, to je u stvari možda i najbitnije.
Jesi li možda razgovarao, pretpostavljam da jesi, sa nekim od velikih svetskih imena iz sveta filma?
Jesam.
Kakvi su njihovi utisci? Pa, ili možda si upoznao nekog svog idola ili uzora? Evo, prošlog petka je ovdje bio Darko Lungulov koji nam je pričao da je dobio nagradu u Kanu, ali mnogo veći i jači utisak i mnogo veća nagrada za njega je bilo što je upoznao Pitera Bogdanovića, svog velikog idola.
Video sam Darkovu fotografiju na Facebooku sa Piterom Bogdanovićem.
Morao je da okači.
I to je potpuno fenomenalno. Jesam, upoznao sam razne neke ljude i mislim neki od njih su bili u žiriju. U Marakešu u žiriju je bila predsjednica Izabeli Per. Alan Rickman isto je bio u žiriju. Razni neki ljudi. Međutim, evo, prosto sa posljednjeg festivala na kojem sam bio, to je u Palm Springs, početkom januara, tamo smo imali jedan celodnevni izlet, znači reditelji koji su tu sa filmovima, a glavni predavač je bio Michel Hazanavicius koji je režirao film Artist, onaj nemi film za koji je dobio 5 Oscara. On je sad snimio taj novi film koji je bio i na festu, za koji ja nisam pogledao, za koji kažu da nije tako dobar, međutim on je fenomenalan tip i prosto je to bilo neko uživanje pričati sa njim. On nije gledao moj film, ali sve jedno, nekako kad podelite iskustvo s neka razmišljanja s nekim koji ima toliko iskustva, prosto vam to znači. Prosto onda možete sebe da stavite nekako u kontekst celog sveta pa da vidite gde ste, kako razmišljate, da li koliko je sve to isto ili različito.
Ničije dete je osvojilo nagradu i u Palm Springsu, ali i u Zagrebu. Zaboravimo i to. Da,
u Zagrebu smo dobili nagradu publike i mislim to je prosto nekako za nas bilo stvarno genijalno. U Zagrebu je bila premijera odmah nakon Venecije. Mi smo otvorili Zagreb Film Festival i prosto pošto je to bila prva regionalna premijera negde, a to je priča koja se ipak tiče celog regiona na kraju krajeva, negde smo tu imali, mi, bar ja, najveći strah kako će publika reagovati, da li će celoj priči dati neki negativan predznak ili neće i tako dalje. Na kraju prosto publika je stvarno fenomenalno reagovala, posle su mi prilazili ljudi, mislim mnogo sam pričao sa njima, bili su i neki moji prijatelji od Ande koje dugo nisam video i tako. I to je bilo super. Onda smo imali u Ljubljani premijeru van takmičarskog programa, ali svejedno je isto sjajno prošla, tako da je to sve bila neka priprema za fest.
Ovo je zapravo film snimljen, to svi znamo, po istinitoj priči. Koliko si pratio sudbinu i dalje život dečaka Harisea? Dakle, kada se vratio u Beograd i Sarajeva, da li znaš šta se s njim dešavalo?
Kada se vratio zapravo u on na kraju priča, on odlazi, u stvari u tom drugom delu priča, on odavde odlazi nazad u Bosnu i negde ta inicijalna priča koju ja znam, koju sam čuo, zapravo je otprilike bila vrlo štura i svodila se na to da eto, otišao je nazad u Bosnu, u rat negde i tamo je poginuo. Međutim, pošto sam ja stvarno vrlo rano odlučio da pravim igrani film, onda sam prosto dopustio sebi tu kreativnu slobodu da ja drugačije malo interpretiram neke stvari koje sam znao i iako zaista od početka ta istinita priča je bila toliko fascinantna i već je u sebi imala prosto svu tu neku poentu i dubinu koja je mene u stvari fascinirala i vukla sve ove godine da zapravo realizujem film.
Dakle, upravo to sam htela da te pitam, kada dakle dođeš do takve priče i odlučiš da ćeš nju staviti na svoj film, kako se onda, ajde kažem, dogovoriš sam sa sobom, gde ćeš je dograditi, gde ćeš možda krenuti u nekom drugom smeru, a da možda ne preteraš ili to treba? Kako si tu donosi odluke?
Eto, baš je u Palm Springsu smo mi imali baš smo pričali o tome i negde tu u toj grupi ljudi je bila i rediteljka iz Holandije koja je bila među 9 stranih filmova nominovanih za Oscara. I to je takođe bila priča koja je bazirana na istinitom događaju. I prosto sve se svodi na to da zapravo kada se bavite ovim poslom na neki način, dozvoljeno vam je da određene stvari korigujete, zato što morate prevashodno da vodite računa o strukturi, opet da budete ekonomični. Konkretno, ona je u njenom filmu, ona je zapravo nekoliko likova spojila u jedan lik, ovaj, koji zapravo je fikcija, pa onda su se dešavale te situacije da ljudi pitaju posle projekcije šta je sad sa tom ženom, a da ona kaže pa ona u stvari ne postoji, to je u stvari kompilacija nekoliko drugih likova, ali to su prosto neka sredstva koje su neophodna, zato što kada pričate filmsku priču u igranom filmu, znači prosto morate da budete ekonomični, da nekako. Tako da to u suštini ja mislim da i nije neka prava dilema za nekog ko se bavi filmom. Mislim da je naravno najvažnije da prosto ono što je esencija, što je suština neke te istinite priče, da to ostane ne, kako bih rekao.
Ajde, ja mogu da kažem ti to, nećeš da izgovoriš nepokvareno, da, ta poruka koju treba da nosi. 7 godina si radio te početne ideje do evo realizacije i nagrada koje stižu.
Da, bukvalno 7 godina, to je znači ja sam počeo...
Odmahuješ glavom, slušalci ne vide, imam potrebu to da kažem, zašto?
Bukvalno 7 godina, ja mislim da je to počelo bukvalno avgust ili septembar 2007. a premijera svetska je bila 6. septembra 2014. U Veneciji. To kad sam shvatio, u tom trenutku mi je bilo stvarno ono, mislim, prolete te godine, ali ja sad govorim da zapravo ja u tom trenutku kada sam počeo da istražujem istinitu priču i da pišem scenariju i sve, ja nisam imao dovoljno ni iskustva ni znanja da zapravo realizujem taj film. Umeđu vremenu sam dobio sina koji sad ima 4 godine, sad sam dobio ćerku, ali prosto sva ta neka iskustva vam pomažu, pogotovo u toj priči kada treba da radite sa decom, kada, tako da
da što to kažu inače iskusne filmađe, da je to krupan zalogaj raditi film, a još prvi u kom su deca i glumci, između ostalo.
Jeste, i to smo baš pričali kada smo se pripremali za snimanje, kao ne treba, kao ne radi se sa decom i sa životinjama. Mi imamo i decu i životinje u filmu i meni je stvarno bilo uživanje, mislim, da radim sa Denisom Murićem, sa Pavlom Čemerikićem i Sidorom Janković. Tu je cela grupa dece koje su zapravo u filmu i koji su stvarno svi bili fantastični i prosto šta ja znam, ja mislim da sve zavisi negde i od vašeg pristupa. Sa decom normalno morate da radite, da budete otvoreni, da nekako radite sve isto što i oni, da nekako gradite poverenje i tako dalje, mislim, što jeste nekako ideo te priča ovog filma, mislim, tako da...
Koliko ste tražili Denisa Murića, odnosno dečaka koji će predstaviti Lee Harris? Je li bilo teško naći?
Bilo je jako teško, pogotovo što je to takva priča gde ja sam negde odlučio da se potpuno posveti, da priča bude potpuno podređena njemu i zapravo on se negde u najvećem broju scena je on, znači prosto, i ako kada taj dečak ne bi bio dovoljno snažan, dovoljno ekspresivan, dovoljno ubedljiv, samim tim i film bi prosto pao. Mislim, baš je tanka linija, zato što je jako, jako specifična ta uloga. Mislim, treba dete da vam glumi praktično životinju, koja hoda na 4 noge, koja je više neki vuk nego dete, a zatim prosto ceo taj raspon lika je toliko veliki, tako da je to stvarno ogroman zalogaj za nekoga i veliki, veliki izazov, verovatno najveći izazov ovog filma. Stvarno smo ga dugo tražili i na kraju je to, kako već biva, potrebno je i sreća.
Sklopile su se kockice. Hoćemo li čekati na sledeći film 7 godina? Zato ja malo prepomenuo koliko je rađeno ničije dete.
Pa ne znam, mislim, to je isto nešto što pominjem. To sam eto isto tamo u Americi prosto doživeo, da se svi ti neki ljudi, reditelji, bez obzira koliki su im budžeti, iz koje zemlje dolaze, da li je to velika ili mala kinematografija, ali sve jedno, uvek taj proces traje. Tako da 7 godina jeste ekstremno, ali kad eto pričate sa kolegama, onda shvatite i sveta, naravno, shvatite da prosto i oni su radili 3, 4 ili 5 godina svoj film i da neki duže, konkretno jedan kolega iz Izraela isto tako možda 6-7 godina minimum radio, tako da prosto to je nešto što je karakteristika prosto te umetnosti kojom se bavimo, tako da naravno iskreno se nadam da prosto neće morati toliko vremena.
Imaš li već neku ideju, otkrinu? Ima nešto sigurno, vidim po izrazu lica.
Da, ne, ima naravno, mislim, pošto normalno mnogo je ideja, međutim, ja sam negde sada nešto novo krenuo, prosto neku potpuno novu ideju, jer negde sada sa ovim iskustvom koje imam i znajući koliko je godina potrebno, koliko je potrebno neke vere zapravo u to što radite, odlučio sam se za nešto potpuno novo i mislim savremena je priča i tako, ono, ženski glavni junak i eto, mislim, to je za sad sve što mogu da kažem, prosto, pošto sam i dalje u procesu pisanja.
Bićeš i scenarista i reditelj? Za sada bar u tim glavnim idejama?
Pa da, pa nekako to je sad prosto kada sam nekako već otvorio ta vrata, sad je to nešto što je prilično logično i što se na neki način i očekuje od mene. Tako da, u principu, meni sve to prija jako, tako da radujem se.
A i od sina Ljubivoja Ršumovića šta bi očekivali nego da ima talent za pisanje. Da. E sad tatu Ršuma pominjem namjerno što me zanima, je li konačno video film i kakvi su mu utisci?
Ja sam,
znam da mu nisi dozvoljavao do festa da pogleda film.
On je čitao scenarij i to sve, međutim on ima vrlo, vrlo jake stavove povodom nekih stvari, a meni je bilo važno da ipak uradim ono što ja želim. Mm-hmm. Da ne potpadnem pod te utice, mislim, jer to je jako važno da zapravo da ne izgubite tu vezu sa sopstvenom pričom. I na kraju je pogledao film i evo, mislim, sad ću da vam kažem, znači, bio je na premijeri ovde i posle toga smo se videli u tamo onom holu Sava centra i ništa, on ćuti. I ovo je kao dobro, nema veze.
Mislim, ćuti nije.
Da, oni su otišli kući. Mama je bila oduševljena i to naravno, i sutra ih zovem ujutru, pričam sa mamom, sve, ona mi priča o filmu, neke utiske i sve.
Tata i dalje ćuti.
I u dva popodne me on pozvao i onda smo pričali jedno pola sata i on je onako vrlo, vrlo, ono, po redu sve mi je rekao zbog čega misli da je film sjajan i da je kao vrlo osoben i da je moj i tako dalje, tako da na kraju je...
Morali su njemu da se slegnu utisci,
očigledno. Pa takav je film, da.
Hvala ti što si, evo, došao do nas. Naročito hvala što dolaziš ovih dana kad znam da ne spavaš mnogo. Ja sam namjerno priču i počela time hoćemo li da čestitamo na filmu, a sada ćemo ti čestitati na jednoj velikoj dami sa mesec i nedelju dana, Nađi.
Tako je, Nađi. Hvala.
I njoj, i starijem bratu, i tebi, i ničijem detetu zaista puno uspeha želimo, jer znam da ćete ići i na festivale, pretpostavljam, u planu su.
Idemo dalje. Sad je u Sofiji, idemo, znači, u Istanbul, idemo zatim u Prag, pa u Viljnus, pa posle toga u Nemačku, u Wiesbaden, tako.
I da se malo naspavaš na festivalu.
Mm.
Hvala još jednom. Gost talasanja danas bio Vuk Ršumović, scenarista i reditelj filma koji je pobedio, odnosno svoju nagradu, Beogradski pobednik u nacionalnoj selekciji na upravo završenom festu Ničije dete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Mulić. Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodajne blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
If you're nerve deny you.
Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon.
What have I done?
Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
Eko.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. We'll be right back.
18 minuta do 11 časova, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. Najavit ćemo sada jedno jako zanimljivo umetničko veče pod nazivom No Pasaran. Sećaš li se Španije, no, koje će biti održano u Domu omladine u Beogradu? Glas koji ste čuli pripada našem gostu Milu Petroviću, predsjedniku udruženja Španski borci 36. do 39. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Hoćemo li reći nešto detaljnije o programu pre svega, dakle u ponedeljak?
Pa evo, u ponedeljak u 8 naveče imam zadovoljstvo da obavestim i pozovem vaše slušaoce koje ta tema interesuje da dođu u Dom omladine. Mi pravimo jedno veče čiji je neposredni povod 100-godišnje rođenja dvojice naših interbrigadista Lazara Latinović i Lazara Udovičko, koji su sticajem okolnosti rođeni pre 100 godina u razmaku od 8 dana. Latinović 14. a Udovički 22. marta. To veče će biti pre svega jedna vrsta umetničkog omaža našim interbrigadistima, i kad kažem našim, mislim na njih, naravno i na njihove drugove, jer kad god se sećamo jednog, sećamo se i ostalih. U okviru te večeri imaćemo pozdravne poruke naših prijatelja iz Španije, Dolores Cabra Loredo, generalne sekretarke udruženja Arhiv rata izgnanstva iz Madrida, i doktora Josepa Fernandesa Trabala, direktora istorijskih fondova Nacionalnih arhiva Katalonije. Potom će naš poznati dokumentarista Ivan Mandić predstaviti svoj video esej Španija njihove mladosti u trajanju 25 minuta, a potom počinje umetničko veče, jer u striktnijem smislu reči, poetsko-muzički program u kojem će sudjelovati Rade Šerbeđija, koga ne treba posebno predstavljati, Lara Janković, koju možda treba predstaviti, premda je ona pre dve godine ili godinu i po dana imala prilike da se predstavi beogradskoj publici, posetiocima Atelja 212, gde je igrala u jednoj slovenačko-srpskoj koprodukciji zajedno sa Branislavom Trifunovićem u isto tako jednoj dramskom komadu koji evocira to vreme španskog građanskog rata, Aj Carmela. Dakle, Lara Janković je glumica, sjajna šansonjerka, a kako mi reče, u posljednje vreme je ušla i u političke vode. Dakle, čućemo tu jednu od mitskih pesama španskog građanskog rata, Aj Carmela, i još poneku. Biće naravno i širom bivše Jugoslavije poznati Saša Lošić, i posebno mi je drago što mogu da predstavim i jednu grupu mladih izvođača. To je hor ili vokalni ansambl Muzika Viva iz Sombora, koji su ovo veče i ovu priliku shvatili kao jedan izazov i pripremili jedan program koji nadam se da će prijatno iznenaditi publiku. Reći ću samo da će u njemu biti i pesama iz španskog građanskog rata, a bit će i jedna koja je nekad imala značajno i formalno i neformalno značenje u našoj zemlji. I konačno, da ne zaboravim nikoga, bit će tu i braća Radivoj Knežević i Marko Fernandez, potomci jednog opet španskog borca koji imao nekad veze sa Radio Beogradom, posebno sa španskom redakcijom, Radivoj Nikolić. Radivoj Knežević, koji nosi dedovino ime, je glumac, i on će govoriti jednu pesmu Rafaela Albertija i čitati neke druge tekstove uz pratnju na klasičnoj gitari svoga brata Marka Fernandeza. Otprilike to je taj program i nadam se da će zadovoljiti vaše gledaoce, a oni koji ne budu mogli iz raznih razloga da tom činu prisustuju ili ga vide, mislim da će imati priliku da ga kasnije vide na našem sajtu uinterbrigade.org, pošto će celo to veče biti integralno snimljeno i posle emitovano.
Pošto je naziv Nopas Ran, sećaš li se Španije? Zašto je bitno da se sećamo Španije? Zašto se sve sećamo Španije i naših, ajde po znacima navoda kažemo tako, Španaca?
Pa zašto se sećamo Španije? Da, to je zanimljivo pitanje, jer je 20. vek nažalost bio bogat i prebogat, pod znacima navoda, u užasnim ratovima i nezamislivim stradanjima, ja mislim, u čitoj dosadašnjoj istoriji, od dva velika svetska rata, preko desetine i stotine regionalnih i lokalnih ratova, gde mi nismo bili ni malo po strani. I sad, malo ih je ušlo u neko generalno planetarno sećanje. Jedan od tih ratova koji pripada toj strašnoj istoriji 20. veka je bio Španski građanski rat. Pa zašto je ušao u kolektivno pamćenje, ne samo naše, nego i mnogih drugih naroda? Pa zato što je to bio prvi direktni sudar između nadirujućeg fašizma, oličenog u španskom i međunarodnom fašizmu, koji su pokušali da obore legalnu, izabranu i legitimnu vlast republike, i u tom prvom sudaru između snaga fašizma i antifašizma ili demokratije, dakle, na jednoj strani su bili nacionalni i međunarodni fašisti, na drugoj strani, pored pripadnika republike u širokog spektra, znači od građanskog centra do radikalne levice, samo je su dve, tri zemlje pomagale do određene mere Špansku republiku, među njima je naravno najvažnija, bila najznačajnija vojna pomoć, ali i ona je bila uslovljena Sovjetskog saveza. Međutim, na taj izazov fašizma, i to je ono zbog čeg pamtimo, ne zbog ovih zemalja, na taj izazov fašizma nikao je spontano, naravno i u određenoj meri politički uticano, pokret solidarnosti koji ne pamti dosadašnja istorija. U Španiju je stiglo negde oko između 35 i 40 hiljada dobrovoljaca iz 54 zemlje sveta, imajući na umu tadašnju geopolitičku kartu sveta.
A znali ste koliko je s ovih prostora?
Da, danas bismo možda rekli i 70 zemalja, s obzirom da je svet sad bogatiji za neke nove zemlje. A sa ovih prostora, znate, potpuna evidencija ne postoji. Prema evidenciji našeg udruženja, koja se može videti na sajtu pomenutog našeg udruženja, bilo je 1765 Jugoslovena, dakle ljudi rođenih na prostoru bivše Jugoslavije, a prema novim istraživanjima jednog slovenačkog istoričara Augusta Lešnika i jednog francuskog istoričara, koji je nedavno napisao jednu impozantnu tezu o jugoslovenskim interbrigadistima na preko 1000 stranica, u Španiji je bilo negde između 1900 i 1912 naših sunarodnika. No, na kraju krajeva nije bitan taj broj, premda on u, znači, ukupnom broju od 35 do 40 hiljada predstavlja značajno je.
Nije zanemarljiv. Evo, vi ste pomenuli Lazara Latinović, Lazara Udovičkog. Mi smo evo negde u redakciji setili se Blagoja Parovića. Ko su još ti poznati borci u španskom ratu s ovih prostora?
Da, Blagoje Parović je bio delegat Komunističke partije Jugoslavije u Španiji i poginuo je, naravno, u španskom građanskom ratu. Od poznatih, da tako kažem, pa postoje četvorica Španaca koji su obeležili kraj završne operacije oslobođenja Jugoslavije. Dakle, mogli bismo reći, pridajući komandantima jeli svojstva jedinice koje su vodili, da su Jugoslaviju oslobodili Španci. Dakle, na čelu jedinice koje su oslobodile Beograd bio je Peko Dapčević, španski borac. Komandant druge armije je bio Koča Popović, također legendarni španski borac. pesnik, nadrealista, duha nemirnog do kraja života. Komandant treće armije je bio Kostanađ i komandant četvrte armije Petar Drapšin. Dakle, to su, da tako kažem, ti španski borci koji su odigrali kolosalnu ulogu u našem narodnooslobodilačkom ratu. Dakle, bilo ih je malo, ali su prošli kroz tu špansku školu i zanimljivo, kad već to spominjem, pre što pređemo na junake naše današnje priče, da nijedan od njih nije bio profesionalni vojnik. Pomenuh Koču koji je bio pisac, esejista, filozof, mislac, ali je u Španiji prošao kroz vojnu školu i onda je postao jedan od naših najistaknutijih vojnih rukovodilaca, pa 30 Španaca su postali generali, a nijedan od njih nije bio profesionalni vojnik. Naravno, mogao bih spomenuti Veljka Vlahovića, Branka Krsmanovića, Žikicu Jovanovića Španca, Ratka Pavlovića Čička, jednog od najdarovitijih naših studenata i levičara koji se uvek isticao svojom kritičkom mišlju, svojom neortodoksijom.
I zaista mnogi drugi, kao što ste rekli, pošto nam vreme zaista brzo ide, ostavit ćemo priču o Lazaru Latinoviću i Lazaru Udovičkom za ponedeljak i za preporuku svima da dođu u Dom omladine u 20 časova.
Saglasan.
I prisustuju umetničkoj večeri Nopa Saran, sećaš li se Španije. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan dan. Sa nama je bilo Milo Petrović, predsednik udruženja Španski borci 36. do 39. 10:53. Za nekoliko minuta na našem programu kreće Srpski na srpskom, zatim Vesti u 11, onda u studiju ulazi moja koleginica Tanja Milikić sa svojom Zemljom čuda. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se.